Ja, noen bibeltime blir det nok ikke, ut fra den vanlige definisjonen av hva det for noe. Men som var inne på i går, dette å sette en overskrift over den teksten en har tenkt å stanse for. I går var det jo dette med det som svagt, det utvalgte Gud. Og da må du legge merke til hva som står der. Det står at det som svagt, ikke det som var en gang, men det som svagt. Det kan kanskje være noe for deg som kanskje måtte sitte og tenke at nå har jeg vært kristen i 30 år, og jeg fremdeles så svak. Det som svagt, det utvalgte Gud. Over denne teksten i dag, så skal han sette en overskrift, så det enkens gave. Eller enkens skjerv, som det jo het tidligere. Og den står i Markus 12. Og jeg leser fra vers 37, siste delen av det verset, og til og med vers 44. Og den store folkemengden hørte ham gjerne. Mens han lærte dem, sa han, ta dere i vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i sidekapper og bli hilst på torgene. De vil gjerne ha de fremste seter i synagogene og hedersplassene i gjestebudene. De eter opp enkers hus, og for syns skyld holder de lange bønner. De skal få dess hårdere dom. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten, og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la to skjerver, det en øre. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de gav alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av. Amen.» Ja, Herre Jesus, dette ditt ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Velsigne ordet ditt for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Vi holder ofte lange bønner, vi også. Når vi skal preke, så forteller vi Herren alt det han skal gjøre i møte. Og vi sikre på at det skjer det vi har tenkt. Ja. Så må man ikke visste alt sammen nå. Han visste selv hva han ville gjøre, står det sted. Det godt at Herren så. Men han ser til oss i vår svakhet, altså. Han kommer i huet at vi støv. Men vi møter altså hykleriet i sin verste form i de første vers i teksten vår her om disse skriftlærde Jesus taler om. Her det altså ikke tale om et spill i håp om at det holder. De vet. De så fullt bevisst hva de holder på med, altså. At deres yttre ferd, den som andre ser, på ingen måte i samsvar med deres indre, altså det livet som andre ikke ser. Altså det et yttre spill for å skjule det som egentlig på innsida. Hvordan de egentlig Alt dette kastes ut som et skinn, altså, som folk skal se og tenke at han sånn. Men noen kan også tro på sitt yttre. Altså, de kan framstå så alvorlige, så alvorlige og gudfryktige kristne, men sannheten gjerne den at de alldeles forstokka, egentlig. De altså stivna i en form, en kristendomsform, en egen måte å være kristen på, en egen måte å fremstå på. Så tror de liksom at de har livet i Gud ved dette her som de lever i sitt yttre liv, altså. I dag så det gjerne det motsatte, altså før så fant man jo mye av det der, altså i haugianske kretser, ikke minst, ikke sant? Det var om å gjøre å se ut som Haugvallstad, sa de borte i Stavanger, og gå med huet litt sånn på skakk og se litt sånn søgmodig ut. Da var du kommet langt på veien til himmelen. Hvordan var det på innsida? Ja. Nei, da var det business, at de drev med all slags handel og, og sto i, ikke sant? Det var greit. I dag så det gjerne det motsatte. Det også en løsluppenhet som har sin grunn i ikke den frihet som Kristus frigjør til, men i en tagen kristendom. Kanskje du sitter her og tenker og ser Rangvald der fremme, og tenker at Rangvald jo så grepet. Sånn må jeg være, tenker du. Jeg så kald og tom og død her jeg sitter. Jeg må være sånn. Ja, ikke sant? Ja. Vi kjenner jo Rangvald, så jeg sier det sånn som det. Han jo grepet av ordet, gutten. Han er noe eldre enn meg da, men... Men nok om det, altså, du tenker at du må være noe i ditt yttre, liksom. Du må få til noe, du må være noe spesielt, og da står din sak liksom bedre for Herren. Men Jesus, han ser det, som han peker på her i teksten, de streber kun etter sitt eget, og det de måtte gjøre av gode ting, gjør de altså for syns skyld. Og du, verden og nær dette her ligger oss, ikke sant? Å få si noe åndelig som imponerer andre mennesker, som trekker deres oppmerksomhet imot din person. At du på en eller annen måte fremstår så åndelig, så kristelig, så from og så videre, at andre menneskers oppmerksomhet trekkes imot deg. Vi mennesker, vi gjerne og naturlig opptatt med mengden, altså med at det mye og det stort og så videre, men også her gjelder da Herrens ord. For det som mennesker akter høyt er en styggedom ved det styggelighet som det stod før i Guds øyne. Det sterke ordet. Det som vi trakter naturlig etter, altså det en styggedom i Guds øyne. Du kan vel ikke unngå å se den totalt forskjellige vurdering som kommer til uttrykk her. Tenk da også på Jesu ord da Peter ville hindre ham i å gå korsets vei, som vi også var noe innpå i går. Vik bak meg, Satan. Du til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Her møter vi altså igjen det som var åpenbart i klare ord allerede hos Jesaja, at Guds veier og tanker var alldeles annerledes enn menneskenes veier og tanker. Slik at mennesker måtte forlate dem, omvende seg. Så fjernt er vi fra Gud i hele vårt vesen, og dermed også tankeverden, at vi trenger til omvendelse. Og omvendelse, det i daglig språk å forstå som å vende ryggen til den vei du går på, og så gå i en helt annen retning. Og i dette tilfellet altså i motsatt retning av den du naturlig går på. Da det tale om å fornekte eller forkaste seg selv og følge Herren i stedet. Vi tenker heller at det vi syns om, det må det også Herren syns om. Det vi syns stort, det må det også Herren syns stort. I det minste når det en så edel ting som å gi til Guds rike, for eksempel. Hadde jeg bare vært rik, tenker jeg noe annet, ja, da skulle jeg gitt mye til Guds rike. Det slik som det står her om de rike, det står at de ga mye, står det. Manglet ikke på det. De ga mye. De gjorde det. Og om jeg bare hadde vært riktig rik, da skulle jeg gitt mye. Men hva gir du til Guds rike av det du har nå, da? Men altså, hva det som får deg til å tro at du ville gi en større andel av din formue til Guds rike om du bare hadde mer? Erfaringen i menneskelivet vel heller den at det mer du får av denne verdens gods og guld, dess mer bundet blir du til det. Nei, her ligger noe som gjerne skjult for oss selv også. Vi vil gi av vår overflod. Vi ønsker å være i stand til å gi mye på grunn av den tilfredsstillelse det gir oss, men uten noen risiko for oss selv. Da vi jo har mer enn nok. Altså, saken altså den at det det du har igjen etter at du har gitt, du gjerne opptatt med. Det er der blikket festet. Vad har jeg igjen efter at jeg har gitt dette her? Det var også her denne enken skilte sig ut og var annerledes. Hun tenkte ikke sånn. Hun hadde ingenting igjen etter at hun hadde gitt. Altså, dette er menneskets vei. Jeg gir tiende alt jeg tjener, sa fariseren i tempelet, men han gikk ikke rettferdiggjort ned til sitt hus, vet vi. Det sier jo Jesus med klare ord. Når du har en eller av en ellers bra inkomst gir 10% og dermed står igjen med 90%, så kan du vel ikke si at du har utsatt deg for noen fare akkurat? Nei. Den som gikk rettferdiggjort ned til sitt hus i den samme lignelse, det var en toller som slett ingenting hadde gitt, men ba Gud om forlatelse for sine synder. Gud sendte gjennom historia ut profeter til sitt folk. De ble kalt seere, fordi de så med Guds øyne, og dermed så de ting som folket ikke så. Og her i tempelet så møter vi altså selve profeten med stor P. Han hvis ånd talte gjennom de andre profetene, som du kan lese i 1. Peter 1,11. Og vi leser, Jesus satte seg rett imot tempelkisten, og så, står det. Han ser, han er seeren. Han er den for hvem alt ligger nakent og bart, han vi skal stå til regnskap for. Ja, hva så han? Så han det mennesker så på? De som sto for tempelkisten, for eksempel, satte de pris på enkens gave? En øre? Neppe. Jeg så det helt bortfra. Det må du regne med. Men Jesus, han visste altså verdsette det han så, og det hadde denne ene grunn. Han så Guds gjerning i et menneskes liv. Han så frukt av Gud i dette her. Jesus roser denne gjerning, det skal du merke deg. Og det kan få et menneske til å tro at gjerningen gjelder for Gud i et menneskes sak med ham. Men det gjør den så visst ikke, altså. En slik tanke er så til de grader forkastet i Guds ord, og dermed av Gud selv at Paulus sier, for å skremme en vær ifra denne veien, at Israel ikke nådde frem til målet, rettferdighetens lov, fordi de søkte den ved gjerninger. Altså, nettopp derfor nådde de ikke frem, fordi de søkte den ved gjerninger. Og så skulle vi sette lit til noen gjerning som du eventuelt har gjort. Noe du har vært. Noe Gud har fått bruke deg til, kanskje. Du når ikke frem på det. Den som blir frelst blir også det på grunn av gjerninger, men da er det tale om en annens gjerninger. Som det heter om dette, liksom en manns, altså Adams, overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns, Jesu rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. En manns. Og merk det opp igjennom historien, du hørte noe av det fra dommernes bok her tidligere, men opp igjennom hele historien du kan lese i det gamle testamentet, så tok Gud ut en mann som skulle frelse folket. En mann som skulle gjøre en bestemt gjerning. Altså hele veien skulle de være forbilder på denne ene rettferdige, han som skulle frelse folket. En manns gjerning. Merk deg det og ta vare på det, for tar du feil her, så ender du også som det Israel Paulus taler om. De bomma på målet. De nådde ikke fram. Det gjør ikke du heller. Hvis du har noe mer å sette din lit til, hva det så måtte være, altså. Utover det som Gud har gitt deg i sin sønn Jesus Kristus, da bommer du på målet. Gjerninger kommer bare i betraktning i denne sammenheng som de ytre manifestasjoner av at dette nådebudskapet er tatt imot, men det er gjerninger som Herren ser. Vi leser noe om dette i en av Jesu beretninger, hvor de troende som går inn til herligheten spør ham om når de gjorde de gjerninger han sier at de gjorde for ham. De visste ikke om det selv. Han hadde altså virket gjennom dem uten at de var klar over det selv. Det kan du lese om i Matteus 25. Her i vår tekst så ser han nettopp en slik gjerning. Vi nevnte hva de som sto for tempelkisten nok syns om denne gave, men hva tror du enka selv tenkte om det? Tror du hun syns hun bidro stort til Guds rikes sak og Guds rikes fremme med det hun ga? Å nei, men hun gav det hun hadde. Hun måtte gi av det hun hadde, selv om hun hadde hun selv så smått på det. Og det er alltid en sann troendes bedømmelse av sin egen innsats, sin egen gjerning. Det var da så lite. Jeg ga jo bare min overflod. Det er alltid så mye ureint med når jeg gir eller gjør noe. Det henger så mye av mitt eget ved det. Jeg vil ha ære av det sjøl og lignende. Det er så lite det jeg gjør for andre i motsetning til hva jeg gjør for meg sjøl, osv. Tenk om du virkelig etter lovens bud elska de neste som deg sjøl. Da hadde du bygd hus for han òg, vet du. Og du hadde bygd det like fint som ditt eget. Da hadde du sett over til naboen og tenkt at ja, men i all verden, jeg må jo gjøre det samme for han som jeg gjør for meg sjøl. Du elsker de neste som deg selv. Så spør jeg, gjør du det? Én synd imot loven, min venn, og du kommer ikke inn. Du er dømt. Én synd. Og jeg spør deg igjen, gjør du det? Elsker du de neste som deg selv? Nei, du gjør jo ikke det. Hva skal berge deg da? Da må du jo rope til Gud om at han må finne en annen vei, ikke sant? Som fører fram. For jeg når ikke fram. Jeg gjør ikke det. Og så kan vi gå rundt og tenke at vi er kristelige, liksom. Du verden, altså. Sånn er det. Å nei, en får aldri hvile på noen gjerning i sitt forhold til Gud dersom en er av sannheten, og sannhetens ånd får ta seg av deg, så får du aldri hvile på noe annet. De gav alle av sin overflod. Hør denne knusende dom over deres gave, deres gjerning. Tenk da på hva de må møte på den siste dag, de som har satt sin lit til slikt, altså. En knusende dom. Ikke fordi de gav av sin overflod, men fordi de satte sin lit til dette, som i virkeligheten ingen ære var verdt. De regna med det, altså. Satte det inn på sin egen konto. Har Jesus gjort fyllest for et menneske, så skal ingen gjerning eller mangel på gjerning kunne sette dette mennesket under fordømmelse. Det er det som skjer når evangeliet går opp for et menneskes hjerte. Du setter oss i frihet i forhold til begge deler. Ingen gjerning kan fordømme meg. Heller ingen mangel på gjerning kan fordømme meg. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ingen. Så lenge dette mennesket setter sin lit til denne Jesu fyllestgjørelse i dets sted, stedfortrederen altså. Det var ingen god gjerning disse gjorde, som ga sin overflod i motsetning til denne enken, men det var først liten til denne gjerning som gjorde det til en lovgjerning, ved hvilken den blir brakt under lovens forbannelse. Vi kan ikke måle våre synder, folk. Vi synder langt mer enn vi klar over. Bare dette her også gi kollektbørsa, så kan du synde mot Gud. Han ser det. Men det som setter deg inn under forbannelsen, det at du regner med det du gir. Ikke det at det følger noe ureint ved det. For vi alt regnet på grunn av det ord som han har talt til oss. Men begynner du å regne med noe? Du med nå? Da setter du deg selv utenfor dette frelsesverket, som i Kristus alene. Det det som saken. Hadde denne vurdering av enkens gave som Jesus her lar komme til syne vært enkens egen vurdering av det, så ville det ikke lenger vært noen god gjerning, men nettopp en lovgjerning som ikke ville ha avstedkommet Herrens ros, men tvert imot forbannelse. Som du kan lese det i 1. Korintier 13, vers 3, om jeg gir alt jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke av kjærlighet, da gagner det meg intet. Intet. For denne enken, så er det rett og slett en hjertesak. Det er en frukt av Herrens godhet imot henne, som du ser kommer til uttrykk her. Og merk deg en godhet hun ser til tross for at han har latt henne leve i en yttre fattigdom. Hun har ikke fått alt det hun har bedt om henne. Hun har ikke blitt rik for det hun trodde, og så videre. Hun lever i en yttre fattigdom. Og likevel så gjennom alt dette så har hun sett Guds godhet imot henne. Vi ser helst Herrens velsignelse i at han gir oss alt det vi har lyst på, ikke sant, og det vi ber om. At han holder dette tilbake for oss, kan like gjerne være en Herrens velsignelse. At han ikke lar oss få det. At han lar et menneske få alle disse jordiske ting, det kan tvert imot være et tegn på forbannelse, altså at Gud bare slipper det mennesket. Det får sine goder i sin levetid. Den eneste fulle og visse forsikring du får om Herrens velsignelse, det ord om Abrahams velsignelse som kommet over alle jordens folk i hans ett, Jesus Kristus. Og ditt forhold til det. I ham har du velsignelsen. Hvem du så er. Det altså i denne personen, Jesus Kristus, Gud har gitt verden, altså hvert eneste menneske, velsignelsen. Har gitt i Kristus, vi har han alene. Å få et glimt inn i dette, at Gud har gitt det alt i ham før du hadde gjort hverken godt eller ondt, mens du enda levde i synd og ondskap, fornektelse, hån og alt som hadde med Gud og hans rike å gjøre, det skaper altså et slik sinnelag som det Jesus finner i denne kvinnen. Det altså bare nåden ifra Gud som kan forandre et menneske på den måten, gi det et annet sinn. Det dette at jeg står under fordømmelsen i meg selv, jeg som alle andre mennesker, jeg har ikke noe jeg skulle sagt imot noen. Jeg ser deres onde gjerninger. Jeg kaller dem onde, for det gjør Gud. Det ondt. Men jeg jo en del av det hele selv. Men for all del, hun ble ikke frelst, hverken ved sitt sinnelag eller frukten av det som Jesus roser her, men ved det som hadde forårsaket det, nemlig Guds nåde. Den som også har gitt det syndere som meg og deg som samlet her i dag, som ligger så langt tilbake i forhold til en sjel som den vi leser om her i dag. Det vel ingen av oss som vil reise oss og si at du ligner på denne enken, vil du det? Nei. Men du under den samme nåde. Igjen, vi kan ikke gjenta det nok, altså. Bare ikke grip etter noe annet. For det så mange ting som vil lokke deg til det. Til å gripe etter noe annet enn den nåde som gitt deg i Kristus. Kommer og lover at det så du som skal bli så hellig. Det du som skal bli så kristelig. Det du som skal gjøre sånn veldig framgang I kristenlivet og så videre. Hvis du bare... Ja. O Jesus, på deg ble min syndeskyld lagt. Du døde på korset, og alt fullbrakt. I troen ditt frelsende blod jeg kan se, og rens meg så jeg kan bli hvitere enn sne. Det dette velsignet blodet som rant der på korsets tre. Det har gjort soning for mine synder. Herfra, og helt jeg går inn I evigheten. Jeg skal ikke ha synda med meg enn ditt. Takk Gud for det. Det skal ikke du heller. Men så lenge du her, så det bare en ting som kan berge din sjel. Det blodet, lammets blod. Amen. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for dette budskapet. Takk for denne nåde vi får stå I, og vi får eie for din skyld. Herre Jesus, måtte du vekke oss opp om vi kommet bort ifra dette. Det kan nok meget vel ha skjedd, også I denne forsamling, også I mitt arme hjerte. Vekk oss stadig på ny for dette alvor, Jesus, og komme bort ifra evangeliets ord, det å gå fortalt.